Прийор екуменічної супольності ТЗ брат Алаїс Лазер розповів, що мета європейської зустрічі молоді, яка почалася сьогодні у Страсбургу, заключається у тим, каб побачити костьол як велике сябровство, яке повинно пошириться на усіх християн, а так само, каб сприяти примиренню поміж людьми. Законник підкреслив, що сьоліта для удільників молодєвої зустрічі було зроблено 4 пропанови. Першая заключается у тым, каб жыць верай не ў адзіноце, але ў супольнасці, парафіі. Мы не жадаем ствараць рух ТЗ, але моладзь павінна знаходзіць адзінства ў парафіях і рухах, якія існуюць, сказаў ён. Другая прапанова – пашырыць межы касцёла. Гэта значыць выходзіць да іншых, у першую чаргу да бедных. Наступная прапанова тычыцца дзялення і супольнай малітвы ў маленькіх групах, прынамсі раз на тыдзень ці месяц збірацца разам, каб дзяліцца ўласнымі пытаннямі, чытаць Евангелле, маліцца спевам ці ў цішыні. І нарэшце чацвёртая прапанова – гэта заклік да прымірэння паміж хрысціянамі. Калі хрысціяне жадаюць ісці за Хрыстом і выпраменьваць Божае святло на свет, не могуць заставацца падзеленымі, перакананы брат Алаіс. Прыёр расказаў, што падчас сустрэчы ў Страсбургу адбудуцца сустрэчы ў мясцовых сінагозе і мячэці. «Мы пагаворым пра канкрэтныя тэмы, каб канкрэтызаваць прымірэнне і адзінства», – сказаў ён.